Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы. Бүгүн 28 декабрь күнгө 6 күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Камактагы адвокат Самат Матсаковдун жактоочулары тергөөчүлөр иш алып барбай жатканына даттанып, отурумга тергөө тобунун башчысын чакырууну соттон өтүнүштү. Кыргызстан менен Тажикстандын жумушчу топтору мамлекеттик чек аранын долбоордук линиясын каттоого материалдарын даярдай баштады. Жалал Абад шаарында балдарга учактын же башка аппараттын учуучу моделин үйрөткөн ийрим ачылды. Алдыда мына ушул темада баяндарыбыз бар, биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. 28 декабрда тергөө абагында жаткан Темирлан Султанбековго адвокаты менен жолугушууга уруксат берилген жок. Бул тууралуу адвокат Улан Сейитбековдун билдирүүсү Бишкек шаар кеңешинин мурдагы депутаты Кадыр Атамбаевдин Facebookтагы баракчасына жарыяланды. Сейитбеков видеодо жолугушууга Бишкектеги номер 21 тергөө абагынын жетекчилигинин буйругу менен уруксат берилбегенин айткан. Тергөө абагынын жетекчилигинин бул буйругу менен анда кармалып турган жарандардын адвокаттары менен жолугушуусуна жана юридикалык жардам алуу укугун бузат. Тергөө абагынын иш графигинин өзгөртүлүшү дагы жазык процессуалдык кодекстин 17-1-сине туура келбейт. Агылай камалгандар адвокат менен дем алыш күндөрүндө жолугууга толук укуктуу, деди адвокат. Жаза аткаруу кызматы мындай маалыматка комментарий бере элек. Бишкек шаарындагы номер 21 мекемеде 21 декабрдан тарта айыпталуучулардын жана соттолгондордун жактоочулары менен жолугуу жадап алуу өзгөртүлүп, ага ылайык ишемби жана жекшемби күндөрү дем алыш күнү болуп эсептелине баштаганы кабарланган. Акыйкатчы институт бул жазык процесстик кодекстин 46-1-син бузарын эскертип, айыпталуучу өз жактоочусу менен жекеме жеке жана чектөөсүз убакытта эркин баарлашууга укуктуу экенин эскерткен. Азербайжан бийлиги учактын кыйрашына тышкы себептер негиз болгонун жарыялады. Казакстандын Актау шаарына жакын жерде жергүнчү учагы кыйрашына тышкы келишүү себеп болгонун Азербайжандын транспорт жана санарип өнүктүрүү министри Рашат Набиев билдирди. Бул тууралуу медиа А сайтына шилтеме кылып BBC жазды. Министр Набиев мындай баштапкы жыйынтыкка эксперттер учактын сыныктарын иликтөөдөн жана күбөлөрдүн көрсөтмөсүн улам келишкенин айткан. Учактагы 67 адамдын 38 өлүмүнө алып келген кыйроо тышкы себептерден улам болгонун буга чейин учакка ээлик кылган Азербайжан Airlines компаниясы дагы билдирген. Компания Кобустан улам 28 декабрдан тарта Орусиянын 8 шаарына каттамдарын токтоткон. Орусиянын айрым аймактарына каттамдарын убактылуу токтотконун Fly Dubai, Kazak Air компаниялары да кабарлашты. Ал эми Израилдин Эл-Ал Аба компаниясы Орусияга жалгыз Тель-Авив Москва каттамын токтотконун жарыялады. Актаудагы авиакырсыкта жабыркаган кыргызстандык жаран Ринат Асановдун абалынын оорлугунан улам аны өлкөгө алып келүүгө мүмкүн эмес болууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Аскат Алагөзов Facebookтагы баракчасында жазды. Ал дарыгерлер уруксат берсе эле жараныбызды учак менен алып келишерин, азырынча жергиликтүү ооруканада медициналык жардам көрсөтүлүп дарыланып жатканын жазды. Алагөзов дагы эки кыргызстандык жарандын абалы канааттандыраарлык жана дүйшөмбү күнү ооруканадан чыгарыла турганын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишенаевдин маалыматына аянып билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин чет өлкөлүк агенттер тизмесине кирген жарандарга өлкө аймагында пассивдүү киреш алууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Мыйзам чет өлкөлүк агенттердин тизмесине кирген жарандарга дивиденд, автордук укук, мүлктү ижарага берүү аркылуу киреше табууга тыюу салат. Мындан тышкары чектөөлөр кыймылсыз мүлк жана транспорттук каражаттарды сатуудан түшкөн кирешеге дагы тиешелүү. Мыйзамга ылайык болжактардан түшкөн киреше атайын эсепке түшөт да, акча ээсине ал чет өлкөлүк агенттердин тизмесинен чыгарылгандан кийин гана берилет. Орусиянын мыйзамдары агенттердин тизмесине адамдарды оңой эле киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет, ал эми тизмеден чыккан учурлар өтө сейрек. АКШ, Европа биримдиги жана эл аралык укук коргоо уюмдары чет элдик өкүл мыйзамы Орусия президенти Владимир Путин эркин ойлогон жарандарды жана көз каранды эмес институттарды басуу үчүн колдонулуп жатат деп сындап айыптаган. Орус бийлиги мунун баарын четке кагып, чет өлкөлүк агенттердин тизмесин жана ага жарандарды киргизүү шарттарын кеңейтүүнүн үстүндө иштеп келүүдө. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Тажикстандын премьер министри Кохир Расулзода менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүдө эки тараптын мамилелерин өнүктүрүү маселелери талкууланганын өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык тараптар кыргыз тажик чек арасынын калган тилкелеринин долбоордук сыпаттамасы аяктаганын канааттануу менен белгилешкен. Улуттук банк 28 декабрь күнү валюта базарына 53,1 миллион доллар чыгарды. Бул декабрь айынын ичиндеги үчүнчү жолу жүргүзүп жаткан интервенция. 9 декабрда улуттук банк акча базарына 88 миллион доллар саткан болсо, 13 декабрда кезектеги интервенция жүргүзүп, базарга 51 миллион 700 миң доллар чыгарган. Жыл башынан берки башкы банк 26 жолку интервенциясында 600 интервенция жасады. Былтыркы жылы Улуттук банк валюта базарына 655 миллион 720 миң доллар саткан. Ушул тапта доллардын расмий курсу 86 сом 99 тыйын болууда. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Кененирээк жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дареги азаттык чекит.org. Эми баяндарга келели. Кече 27 декабрда Бишкектен 1 май райондук соту камактагы адвокат Самат Матсаковдун абактагы мөөнөтүн узартуу боюнча тергөөчүнүн өтүнүчүн карады. Анда Матсаковдун жактоочулары тергөөчүлөр тергөө иштерин жүргүзбөй жатканына даттанып, кийинки отурумга тергөө тобунун башчысын чакырууну соттон өтүнүштү. Судья бул өтүнүчтү канааттандырып, кийинки отурум 29 декабрга белгиленди. Жактоочунун сот ишине катышып келген кесиптешим Максат Кутманбековдун макаласын угалы.
Жума күнү кечке жуук башталган камактагы жактоочу Самат Матсаковдун бөгөт чарасын караган сот отуруму дээрлик 4 саатка жакын созулду. Сот отурумунда алгач улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү Матсаковго коюлган айыпты окуп берип, тергөө иштерин толук кандуу жүргүзүү үчүн дагы убакыт керектигин айтты. Ал Матсаков эркиндикте болсо качып кетиши же тергөө иштерине тоскоолдук жаратышы мүмкүн деп, анын камактагы мөөнөтүн 2025 жылдын 28 февралына чейин узартып берүүнү судьядан өтүндү. Андан соң Матсаковдун адвокаты Нурсултан Жаныбеков тергөөчүгө айыпталуучу камакта жаткан маалында тергөө иштери жүргөнбү деп суроо узатты. Тергөөчү ага өзү тергөө иштери жүргүзбөгөнүн айтып, аны тергөө тобунун башчысы жүргүзүшү мүмкүн деп жооп берди. Мындан улам адвокат Нурсултан Жаныбеков сот отурумуна тергөө тобунун башчысын чакырууну судьядан өтүндү.
Мисалы эле жанагындай беттештирүү же болбосо жерди кароо жана башка тергөө амалдарын жүргүзүш керек эле. Мына соттук отурумда билинип атат, бир дагы тергөө амалдары жүргөгөн. Кылмыш жаза процесстик кодекстин 115 беренесинде так көрсөтүлгөн. Эгерде соттук отурумда айыпталуучу кармалган убакыттан баштап бир дагы тергөө амалдарына катышпаса, анда сот камактан чыгарыш керек.
Адвокаттын бул өтүнүчүн сот отурумуна катышып жаткан башка жактоочулар да колдоду. Судья адвокаттардын пикирин билгенден кийин эле дароо прокурор менен тергөөчүгө сөз берген. Адвокаттар жана Самат Матсаков өзү муну менен судья мыйзам бузганын айтышты. Ошондой эле адвокаттар бул иште судьянын кызыкчылыгы бар деп ага ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Судья бул өтүнүчтү кароо үчүн кеңешүүгө кеткен маалда Самат Матсаков коюлган айып боюнча журналисттердин суроолоруна мындайча жооп берди.
Относительно предъявленного мне обвинения.
Мага коюлган айып боюнча тергөөнүн материалдары менен таанышып чыктым. Бирок мен жооп алгым келген өтө көп суроолор бар. Мен ушул күнгө чейин мага арыз жазган адамдын арызын көрө элекмин. Мага кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш ишин козгошкон. Бул анча оор эмес кылмыш иши болуп эсептелет. Андай болсо эмне үчүн тергөөчүлөр мени аңдып, телефонумду тыңшоого алышкан? Мага коюлган айып боюнча тергөө мындай жүрбөш керек эле. Ошондуктан тергөөгө суроолор көп.
Ошондой эле Матсаков буга чейин камакка алуу тууралуу 1 май райондук сотунун чечимине апелляциялык арыз берүү укугунан ажырап калганын кошумчалады.
Все мои жалобы рассматриваются с нарушением сроков требований.
Менин бардык өтүнүчүм мыйзам бузуу менен каралып жатат. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин талабы боюнча тергөө судьясы даттанууларды 10 күн ичинде караш керек. Мен протоколду алуу үчүн арыз жазгам. Ушул күнгө чейин ала элекмин. Ал жок, мен эч кимге даттана албайм. Тергөө судьясы токтом чыгарса, мен ага апелляциялык арыз жазыш үчүн протоколду алышым керек да. Мунун баары мыйзам бузуу менен өтүп жатат. Мындан сырткары бүгүн менин камактагы бөгөт чарамды узартуу боюнча сот болууда. Бирок мурдагы шаардык сотко жазган апелляциялык арызым күчүн жоготту. Демек мен 1 май райондук сотунун чечимине апелляциялык даттануу укугунан ажыратылдым.
То есть я лишён права на обжалование постановления следственного судьи Первомайского районного суда.
Ошентип судья Туратбек Бекенов өзүнө карата ишенбөөчүлүк тууралуу өтүнүчтү канааттандырган жок. Сот отуруму андан ары уланып, адвокаттар тергөөчү суроолорго толук жооп бере албай жатканын белгилеп, отурумду башка күнгө жылдырып, ага тергөө тобунун башчысын катыштырууну сунушташты. Судья өтүнүчтү канааттандырып, кийинки отурум 29 декабрда саат 10:00 белгиленди. Мацаковдун бөгөт чарасы каралган сот отурумуна жалпы 12 адвокат катышуу ордерин берген. Бирок сот болору тууралуу маалымат чукул айтылгандыктан дагы бир топ адвокаттар келе албай калган. Сот отурумуна катышып жаткан Кыргызстандагы адвокаттар бирикмесинин төрагасы Майрамбек Жумабеков Мацаковду камактан чыгарууга бир нече негиз бар экенин санап берди.
Адвокат Мацаков астында 3 баласы бар. Үйүндө балдар кичинекей кара үйдө отурат. Олардын энеси жалгыз эч жака бара албайт. Муну Мацаков өзү алып барчу. То есть эч кандай бир негиз жок болчу камоо. Тор жашаган жери бар. Бул эми жөнөкөй бир какой-то бир кылмышкер эмес да, көчөдө жүрүп бирөөнү өлтүрүп, наркотик ташып, да бир кандай бир оор кылмыш жасаган. Бул адвокат мунун астында айтып атпайбы, канча иштери бар өзүнүн. Ошол жарандар наоборот дагы жабыркап калат да. Азыр алар эмне аларыбызды ыйлап жүрүшөт. Мына өткөндө ыйлап атышат, батырак чыгарып койсо болот деп биздин ишти карап атты эле дешипчи. То есть ушул жактын баардык жактарды караш керек.
3 декабрда Кыргызстанда бир нече жактоочу Самат Мацаковго кылмыш иши козголуп, анын камакка алынышын айыптап чыгышкан. Алар маалымат жыйынын өткөрүп, бул окуядан кийин адвокаттык ишмердиктин мыйзамда көрсөтүлгөн кепилдиктерине коркунуч жаралганын белгилешкен. Эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев ким болбосун аракетинде кылмыш иши болсо жоопкерчиликке тартылышы керек деп эсептейт.
Балким кандайдыр бир тергөө иштери жүрүшүндө бир кандайдыр бир таасир этет, кандайдыр бир ошондой жагдайлардын болуп кетиши мүмкүн болгон бир билгендери бар окшойт да, эгер чыгарбай жатсачы. Эми негизи эгер чындап кылмышы бар болсо, адвокат болобу, бир өтө улуу урматтуу адам болобу, министр болобу, ким болбосун айып тагылып, анан кандайдыр бир ошол негиз бар болсо кылмыш иши козголуп тергөө жүрүшү керек да. Ал адвокат болсо эле кылмыш иши козголбош керек, камакка алынбаш керек деген менимче туура эмес го. Анда адвокаттардын баардыгы эле адвокаттык макамына жамына ошол эле жаман иштерди, кандайдыр мыйзамсыз иштерди кыла берсе болот экен да, андачы андай болбой калат да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Самат Мацаковду 29 ноябрда кармаган. Бишкектин 1-май райондук соту анын бөгөт чарасын 30 ноябрга караган түнү аныктап, 30 декабрга чейин УКМКнын тергөө абагына камакка алган. Анын адвокаттары соттун чечимине каршы апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна арызданган. Атайын кызмат адвокатка козголгон кылмыш иши тууралуу 6 күндөн кийин гана 5 декабрда маалымат берип, ага кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана документтердин жасалмасын жасоо беренелер менен кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Самат Мацаков өзүнүн кармалышын абактагы ишкер Имамидин Ташевтин ишине байланыштырып келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Кыргызстан менен Тажикстандын жумушчу тобу мамлекеттик чекаранын долбоордук линиясын мыйзамдуу түрдө каттоого материалдарды даярдоо үчүн Бишкекте иштеп жатат. Мындай маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев узаган аптада Баткен шаарында жаңы дайындалган облус жетекчисинин активке тааныштыруу учурунда билдирди. Ушул айдын башында кыргыз-тажик чекарасындагы тактоо иштери аягына чыкканы кабарланган. Бирок кайсыл тилке кандай чечилгени боюнча кеңири маалымат берил элек. Алдыда өкмөттүк жумушчу топтор жыйынтыктоочу документтерди даярдамакчы. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чекара тилкесиндеги айылдарда болуп келди.
Эртең менен үйдөн келип, мына төрт көчөгө келебиз. Төрт көчө деген мына Ортооз айылынын бүткөн жери төрт көчө болот. Мына туура кетсе Баткен, солго Чаркы Көктерек, оңго бурулса Варух, Аксай, Таштумшук. Анан таштан бир кичине айыл бар, Кожалла деген, ошого барабыз. Эми бул жагы мынакей, мына ал жерлер тажиктин жерлери болот. Анан барып азыр жолдо кыргыздын айылы болот. Эми биздин айылдар ушинтип шахматтык эмеде жайланышып калган жерлер дагы, үйлөр, айылдар дагы. Бул жерде тажиктин бир кичине
Абдымиталип Мазиитов чек ара тилкесиндеги Таштумшук, Көктерек, Мазиеттин жери, Ортооз аталган айылдардын башчысы. Бул айылдарда чек ара такталбагандан улам түрдүү чыр чатактар, жаңжалдар катталып келген.
Мунул үй тажиктик болсо, бул жак кыргыздык болсо, мынакей. Муну кантип чече лазым? Сен о башка жака барып жаша десең, бул дагы кетпейт. Биздин кыргызды айтсаң, биздики да кетпейт.
Чек араны тактоодо ортак пикирге келүү кыйын болгондуктан улам артка жылы отуруп, чыңалуу жаралып, соңку жылдарда кагылышууларга чейин жеткен. Ошондуктан чек ара тилкесинде ар кандай чагымчыл аракеттерден сак болууга туура келди, дейт айыл башчы.
Ушинтип мына өзүбүзгө тиешелүү жолдор менен басабыз. Наркы жолго өтсөң, Sen başçılığın deyit. Tajiktin saldasına çoğruksan kolunu kayrı alıp getip kaçtın. Şahar taşıqı saktıqa korduk çıktı. Bunu aldı bozağızda. Elden kavar alganı gelgende yaşa uçul. Başçımın deyip alıp. Үйде отырсаң бол болайт елді мұны ұнтып қараш керек болығыд. Тоудың бұғыры менен, өзімізге тиешелі условный, мұрда қырғыздың жері деп, белгіленген жерлер менен басауыз. Сақтыға құрдық жоқ. Мұл үйлер Тәжікстандығы. Мұл үйлер бәрі Тәжікстан. Мұнал қазып қырғыздың емесі бүткенден кейін аяқтан тәжік болып кетеді.
Мұрда бұл айылдардың ортасында ішара түшіну, бір-біріне болған қошналық ұрмат сый бар еле дейді айыл басшы. Кейін жол, жайыт, су мәселесінен ұлам жаралған кермур айтышулар күчіп. Азыр бири-бирине сақсақтап турушканын айтат Абдымыталип Мазеитов.
Кыргызстандын башка айылдары, райондору өзүбүздүн дагы башка айылдарга салыштырмалуу менде түйшүк көбүрөөк. Бир мал өтүп кетиши болот, алардын малы өтүп келет. Орган, фагран бирдикте иштейбиз. Мурдагыдай болбосо дагы эми кичине бир жакта болуп, ар ким өзүн жерде жашап. Элдердин Кудайга шүгүр мына элдердин маанайы жакшы азыр. Эми бир сөтүк аяка кетет, бир гектар аяка кетет, дагы бир метр бул жака кетет. Ал жагын эч кимди кызыктырбайт, себеби бизге биздин элге, кыргыз элге тынчтык керек болуп калды.
Чегара такталганы тууралуу кабарларды жергиликтүү тургундар маңдай жарыла кубануу менен кабыл алышкан. Баары чечилсе, коңшу өлкө менен алакалар мурдакы акыбалына келип, карым катнаш оңолуп, соода же башка алакалар жолго коюлат дейт. Таштумшуктун 84 жаштагы тургуну Атамбек Аксакал.
Качып-качып, көч-көч деп ушинтип жашап жүрдүк да. Азыр ушул жолдон мен эшикке чыксам эле тажиктин машинасы өтөт. Ким билет биз күмөндө турат да, таштумшукту алмашабы же ордуна коебу, алмашып жолго келеби, калтырабы, ошолор десе ошого биз макул. Ыраазыбыз биз. Биз дагы эми тынчыраак, жакшы, нормалдуу жашаш керек да. Биз мына картайып баратабыз, качага чейин жаңжал уруш менен жүрөбүз.
Ортобоз айылында жашаган 75 жаштагы Айдарбек Батыровдун эки тарабынан Тажикстандын чек арасы.
Менки круговой 50% чек арада турам да.
Эки жагыңызда
агам тажик.
Айдарбек Батыров чек араны такташып алса, мамилелер акырындык менен калыбына келет деген пикирде турат.
Нуркожоевич өзү эле айтты, талаш жерлерде 50% калганын биз бербейбиз, сөзүбүз бир таш бир метр да жерди бербейбиз деген сөздөрү эсибизде. Бүгүн энди жаңы жылдан кийин Кудай кааласа биз ушул жакшы күндөрдү күтүп отурабыз. Кудайым буйруса, биз ушул жерде туулганбыз, ушул жерде жашап, ушул жердин рахатын көрүшүбүз керек. Азыр тажиктин жерлериге жумушка келеттер, анча-мынча сүйлөшөбүз, кыйналгандарын айтат. Бирок чек ара чечилет, чек аралар ачылат. Мурдакыдай эле тажиктер базарга барып, дүбүлдөп кирип бара албайт, чек арага пост коюлат, контролдук пропускной пункттар ачылат. Акырындап-акырындап калууга келиши мүмкүн.
4-декабрда кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк жумушчу топтор баардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктап, делимитациялоо боюнча жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча иштеп баштаган. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымдай. Чек ара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр-чатак чыккан. 2021 жылы апрель, май жана 2022 жылы сентябрь айларында курал колдонуу менен коштолгон кандуу кагылышуулар болгон. Кыргызстан 2021 жылы чек арадагы куралдуу кармаштан кийин Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан эле. Ушул окуялардан кийин эки тарап чек араны тактоону жандантып, ичара ортак пикир таба алды. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. 28-декабрда абакта жаткан Темирлан Султанбековго адвокаты менен жолугушууга уруксат берилген жок. Бул тууралуу адвокат Улан Сейитбековдун билдирүүсү Бишкек шаар кеңешинин мурдагы депутаты Кадыр Атамбаевдин Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Казакстандын Актау шаарына жакын жерде жүргүнчү учагынын кыйрашына тышкы кийлигишүүлөр себеп болгонун Азербайжандын транспорт жана санарип өнүктүрүү министри Решат Набиев билдирди. Актаудагы авиа кырсыкта жабыркаган кыргызстандык жаран Ринат Асановдун абалынын оордугунан улам аны өлкөгө алып келүүгө мүмкүн эмес болууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Асхат Алагөзөв Facebook-тагы баракчасында билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин чет өлкөлүк агенттер тизмесине кирген жарандарга өлкө аймагында пассивдүү киреше алууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Кыргызстан дыны министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев, Тажикстандын премьер-министри Кахир Расулзада менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анда эки тараптын мамилелерин өнүктүрүү маселелери талкууланганын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Дареге азаттык чекит.орг. Баяндарды уктурууну улантабыз. Оштун Каракулжа районунун Ток Байтала айылында суу түтүгү жарылып, 10-15 күндөн бери айылдагылар сууну 2 чакырым алыстыктан ташып ичүүдө. Жергиликтүү бийлик суу качан калыбына келери азырынча белгисиз экенин билдирди. 14 чакырым аралыктан тартылган суу түтүгүнүн 500 метрге жакын бөлүгүн алмаштыруу зарылдыгы жаралган. Ушул тапта айылдагы мектеп, бала бакчага өзгөчө кырдаалдар министрлиги аптасына бир жолу суу жеткирип берүүдө. Ток Байталадагы абалды Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Каракулжанын Ток Байтала айылында суу түтүктөрүн жарылганына 13 күн болгон. Айылдын тургуну Кубанбек Эргешевдин айтымында ошондон бери ар ким жагдайына карап сууну 2 чакырымдай жерден ташып ичүүдө.
Сууну асынан эл өзү ташып атат. Ат эшек менен. Анан машина менен ташыйт. Бир машина успеть этпейт. Эки көчөгө зорго жеткизди да. 6 тонна суу келет экен бир тартканда. 4 жолоп келсе бир көчөнү, мисалы бир көчөнүн узуну бизде канча? 9 метрде. Даже ошого чыга албай атат этегине. Бирок аракет кылып атат. Аларга да рахмат.
Ток Байтала айылы, Ыл Айтала айыл өкмөтүнө караган чоң айыл. 5000 ашык адам жашайт. Айылда 2 бала бакча, 2 мектеп бар. Таза суунун түтүгү 2016-2017 жылдары жекешкерлер тарабынан каржыланып, 14 чакырым алыстыктан тартылып келген экен. Учурда суу түтүгүн оңдоп түзөө үчүн жергиликтүү бийлик аракет көрүп жатыптыр. Бирок качан суу берилери белгисиз, деди Ыл Айтала айыл аймагынын башчысы Бактыбек Эргешбаев.
Айта турган болсом, бул бир үчүнчү жолу жарылсо, буга чейинден мурун жарылган, мурунку жылдары дагы эң узагы 2 айда калыбына келген. Эми буйыл муну айтып атабыз, буюрса ушу бир айда биз эртерээк бүтүрүп берсек мүмкүн, эгер үлгүрсөк андан эртерээк бүтүрүп алсак андан жакшы. Бул 500 метр турбаны улап чыгыш дагы бир топ убакытты талап кылат. Утуру улап кичинеден сойлотуп тарттырып трос менен кыскасы бир көздөн мына көздө алып өтүш керек. Аралык өтө узун.
Жергиликтүү тургундардын дагы бири Сайдымамат Камбаров суу түтүгүн кышка даярдаган эмес деп жергиликтүү бийликтин ишин сынга алды.
Анан өкмөт ошентип күн камыш болуп атат. Эми муну азыр эле ошол өкмөттүн шаракылыгы болуп калды балам. Себеби ошол кыш түшүп калса, оорчундук барып муз тоңуп калса, кооптуу жерлер эмне болду деген жоопту адамды сакпай койгон, ошону кабар албай койгон, ошонун негизинде болду да. Суук мына эми болот да балам. Ооба да, анын баягы төгүлө турган көпүрөнүн үстүнөн 700 метрди алып өткөн да, ал ийилип турат. Ошонун эң ызыкы жеринен бир сууну кое бере турган жерин да койгон эмес да. Эгерде ошол жерди төгүп койсо суу тоңбай калмак.
Бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү суу түтүгү Тар дарыясынын үстүнөн өткөндүктөн аны жылуулоо деги эле мүмкүн эмес дейт.
Мындай да ал жердин астынан ошо дарыядан эсептегенде тростун бийиктиги бир 100 метрдей бийиктикте турат. Анан аралык өтө узун болгондуктан аны сойлотуп темир турбаны гана зорго өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Аны жылуулап ороого, андай мындай кылганга ал аралыкка жылуулап аны ороп чыгарган мүмкүн эмес.
Ош облусунун аймагында учурда таза суу жетишсиз болгон 80 ашуун айыл бар. Алардын көпчүлүгү Өзгөн, Кара суу, Ноокат райондоруна туура келет. Облус бийлиги таза суу түтүктөрүн оңдоп түзөө үчүн деп Ток Байтала айылына президенттин Оштогу өкүлүнүн фондунан 1,5 миллион сом акча каражатын бөлгөн. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эми Жалал-Абадка келели. Жалал-Абад шаарындагы балдар чыгармачылык үйүндө 77 жаштагы физика мугалими балдарга учактын же башка аппараттын учуучу моделин үйрөткөн ээрим ачты. Учурда ага кызыккандар көп болууда жана балдар учактардын макеттерин жасап, техникалык мүнөздөмөлөрүнө чейин өздөштүрүп жатышат. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Мен моторду салып, анан мына жерде отчастка болду да. 11 жаштагы Абдузар Рахманова бир тууган иниси менен 3 айдан бери жаңы учактын үлгүсүн жасап жатышат. Жакындалар кураштырган учак асманга көтөрүлүп, мелдешке катышмакчы.
Бул воздушный бой самолет. Мен буну 3 айдан бери жасайм. Бул уже буткалды да, бир жумада почти жасап бүтөбүз да уже. Бул агай мектепке келип айтканда, анан мен ошондо кысып келип курган. Мына мен самолетим, мен буну куруп учурган, спутникти немеси полясында учурган да буну да. Это мой, мына кандай эле мен биринчи келип, ал да кызып келетет.
Бир тууган экен бул.
Ооба. Мына ал уже самолет построил. Мен кургандан кийин учурабыз да.
Ал эми Медина бул иримге жакында эле кошулган экен. Ал сабактан бошоор замат учактарга ашыгат. Өзү дагы бирдей жасап көрүптүр.
Бул иримди достордон угуп келип калдым. Мен мында келип чакан учакты жасап көрдүм. Бул жөн гана моторсуз эле учат. Кыйын чоң, кыйын жасалчу учактардын түрлөрүн жасайм деп турам. Мага бул жер абдан жакты. Көп нерселерди үйрөнөм деп турам. Баарына рахмат айтат элем. Келечекте балким бул тармакты тандап калышы мүмкүн.
Жалал Абад шаарындагы балдар чыгармачылык үйүндөгү авио модель иримин физика сабагынан берген мугалим Хамбирали Каримкулов жетектейт. Анын окуучулары өлкө боюнча жана Өзбекстанда өткөн бир нече жолкун мелдештердин жеңүүчүлөрү болгон.
Воздушный бой. Бул менен эки бала центрде туруп, колдо управление учурушат. Ар биринин артында кагаз жагыштырылат, байланат. Ошо бири-бирине кууп жетип, ошо куйругуну кесиш керек винт менен, пропеллер менен. Ар бир кесүү 100 очко. Бул дагы моторлуу. Оно дагы кордовый скоростной модель. Соревнованияларга алып барам. Бир сапар Бишкекте авиамодель соревнованиясы болот. Эки сапар Өзбекстанда окуучу жаштар чемпионаты болот. Эки сапар. Чемпионатка алып барам балдарды. Азыр мына ушу чемпионатка даярдап самолеттарды жасап жатабыз.
Камбарали агайдын айтымында шаарда иримге кызыгып келген окуучулар көп, бирок тар бөлмөгө алардын баарын эле батырууга мүмкүн эмес. Азыр 10 чакты жеткинчек дагы 2-3 топко бөлүнүп иштөөгө туура келүүдө. Мугалим азыр зарыл шаймандардын тартыштыгы дагы балдарды чектеп коюп жатканын, антпесе азыр технологияны мыкты түшүнгөн балдардын колунан көп нерсе жаралмак дейт.
Помещение сал кичирээк, но терпимо. Норма боюнча ар бир группада 5 бала болуш керек. 5-6 эң көбү. Ундан артыгы уже болбойт. Эмнеге дегенде кырч нерселер менен иштейт. Расходный материаллар сатып алган акча жок. Моторлор коюлат. Алардын ар бири 15 000 сом. Акча жок. Ал сатып алганы акча ажыратылбай атат. Министерствого азыр мына кайрылдык, билбейм. Иримдерге акча бөлүнүп турса, балдарыбыз катышып, келечекте алар учкучтукка окушат. Учкуч болуп иштешлери мүмкүн. Болбосо техник болуп иштеши мүмкүн. Самолеттарды жабдыруулап, даярдап, учууга даярдайт. Мына ушундай кесиптерди ээрдеши мүмкүн.
Чакан авиамодель ирими алгач Жалал Абад шаарында 1965 жылы номер 5 мектепте ачылган. Кийин 90-жу жылдары авиамодель жасаганга материалдар жок болуп калгандыктан ал жабылып калган. Бирок ал 2005 жылы кайра ачылып, бүгүнкү күнгө чейин иштеп жатат. Камбаралы Каримкулов бул ирим ачылгандан бери аны жөлөп таяп, жабылып калбасын деп аракет кылып жүрөт. Ирим облустук балдар чыгармачылык үйүндө жайгашкан. Иримди Билим берүү министрлиги каржылап келүүдө. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын текстик версиясы же видео версиясы сайтыбызга коюлуп турат. Сайтыбыздан сырткары YouTube каналыбызга же болбосо социалдык түйүндөрдөгү тармактардагы биздин баракчаларыбызга да жайгаштырылып турат. Ал жактан кирип окуп көрүп, кайсы бир темалар жөнүндө өзүңүздүн ойлоруңузду дагы комментарийге жазып кетсеңиз болот. Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы берүүбүз уланат. Биздин толкундан кетпей туруңуз. кутман, кечиңиз менен. Бүгүн 28-декабрь күнгө 6-күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Украинада согуш башталгандан бери Борбор Азиянын геосаясий мааниси артып, батыштын регионго болгон кызыгуусу мурдагыдан көбүрөөк байкалып жатат. Алдыда мына ошол теманы талдайбыз. Кыргызстанда быйыл 10 айда 14 000 ашык үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул мурдагы жылга караганда 37% көп. Жарым сааттык чыгарылышта ушул жөнүндө да баяныбыз бар. Биз менен болуп туруңуз. Микрофондо мен Эрнис Нурматов, алгач Замира Кожобаева кыска кабарларды айтып берет.
Чоң рахмат, саламатсызбы? Орусиянын президенти Владимир Путин мыйзамсыз мигранттардын балдарын мектепке жана балабакчага кабыл алууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Мыйзам мигранттардын балдары орус тилин начар билсе да мектепке алууга тыюу салат. Тестирлөө мектепке кабыл алууда милдеттүү түрдө киргизилет. Мындай чектөөлөр мамлекеттик жана муниципалдык мектеп балабакчаларга, коррекциялык жана майыптык бар балдар үчүн атайын мектептерге, кесиптик техникалык окуу жайларга, иримдерге жана секцияларга киргизилет. Орусиядагы эмгек мигранттардын балдарынын интеграциялануу мүмкүнчүлүгүн чектеген бул мыйзамга чет өлкөлүктөрдүн өлкөдө жүрүү эрежелери катаалдашкан башка мыйзамдар кабыл алынып жаткан чакта кол коюлду. Бул аралыкта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда чет элдик чарандарга көзөмөлдү күчөтүүгө багытталган мыйзамдарга жаңы жылдан тарта күчүнө кирүүчү маанилүү өзгөртүүлөр тууралуу кайталап эскертти. Ага ылайык 1-январдан тартып чет өлкөлүк чарандардын Орусияда жүрүү убактысы 180 күндөн 90 күнгө чейин кыскартылат. Бул Орусияда тиешелүү уруксат документтери убактылуу, туруктуу жашоого уруксаты, эмгекче жарандык укуктук келишими жок жүргөн чет өлкөлүк жарандарга карата колдонулат. Маалыматта ошондой эле 5-февралда Орусияда жаңы укуктук режимди киргизген мыйзам күчүнө кирери жазылган. Ал мыйзамга ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Өлкөнүн ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузууларды жасаган үчүн өлкөдөн депортациялоого укуктуу болот. Тышкы иштер министрлиги бул мыйзам Кыргызстандын Орусиядагы жарандарына дагы тиешелүү экенин эскертип, бул өлкөдө жүргөн мекендештерди тиешелүү органдарга тез арада кайрылууга жана өздөрүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга чакырган. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 000 жараны миграцияда жүрөт. Орусия менен Украина бири бирин дрон чабуулуна айыптады. Орусиянын коргоо министрлиги 28-декабрда өлкө аймагында Украинанын 56 дрону атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Дрондордун 17 Ростов облусунда, 11 Белгородто, калганы Воронеж облусунун үстүнөн жок кылынганы кабарланды. Белгород облусунда Красногвардейский району ботага алынган Палатов аймагында 2 адам жаракат алганын губернатор Вячеслав Гладков билдирди. Казан аэропортунда таңкы саат 6:00 тартып учактардын учуусуна жана конуусуна уруксат берилген Росавиация маалымдады. Воронежде учкуч учактын сыныгы темир жолдун байланыш тармагын үзүп кеткен, Ростовто кыйроолор болбогону айтылды. Украин тарап өз кезегинде Орусия аймагын Геран деп аталган жана башка типтеги дрондор менен аткылаганын, баары 16 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Улуттук банк 28-декабрь күнү валюта базарына 53 100 000 $ чыгарды. Бул декабрь айынын ичинде 3-чү жолу жүргүзүлүп жаткан интервенция. 9-декабрда улуттук банк акча базарына 88 000 $ саткан. Көп өтпөй 13-декабрда кезектеги интервенция жүргүзүп, базарга 51 700 000 $ чыгарган. Жыл башынан бери башкы банк 26 жолу интервенция жасады. Былтыркы жылы улуттук банк валюта базарына 655 720 000 $ саткан. Ушул тапта доллардын расмий курсу 86 сом 99 тыйын. Словакия Украина орус газын өткөрбөсө электр жарыгысыз калаарын эскертти. Словакиянын премьер-министри Роберт Фицо 1-январдан тартып Орусиянын газы Украина аркылуу транзиттик жол менен өтүүсү токтогондон кийин кырдаалга жараша Киевке жооп чара көрөрүн эскертти. Анын соц тармактарга жарыяланган видеосунда айтылган сөзүнө караганда, электр энергиясын берүүнү токтотуу жооп чаралардын бири болушу мүмкүн. Фицо Орусиянын газын өткөрбөө өлкөнүн экономикасына соокурларын белгилеп, баалардын өсүшүнө алып келерин дагы эскертти. Орусиянын газын Украина аркылуу Европа биримдигине өткөрүү 1-январда токтойт. Декабрдын башында Словакиянын премьер-министри Роберт Фицо Москвага барып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушкан. Анда бул тема талкууланган. 27-декабрь күнү Европа биримдик өлкөлөрү үчүн АКШдан суюлтулган газдын алгачкы партиясы Грециянын портуна келип түшкөнү кабарланган.
Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Жыл жыйынтыгын чыгарган түрмөктөрдү улантабыз. Согуш башталгандан бери Борбор Азиянын геосаясий мааниси артып, батыштын регионго болгон кызыгуусу мурдагыдан көбүрөөк байкалып жатат. Бирок 2023 жылкыдай болуп, С5+1 форматындагы жолугушуулар азайып, көбүрөөк эки тараптуу кызматташтыкты талкуулаган сапарларга күбө болдук. Айнура Жекши кызы толугураак кеп салат.
Эксперттер Украинадагы согуш аяктамайынча Орусияга каршы улам бир санкциялар салынып жаткан учурда Борбор Азия көңүл чордонунда кала берерин болголошот. Эмесе батышты кайсы тармактардагы кызматташтык кызыктырат, кайсы багыттагы алака катышка артыкчылык беришет.
You'll find other alternatives for transit and other investment opportunities and so on.
Европа транзитке башка альтернативаны, башка мүмкүнчүлүктөрдү издей берет. Орусияны кыйгап, Борбор Азия, Кавказды аралап өткөн ортоңку коридорду жакынкы перспективаны көздөгөн максат катары мисал келтирсе болот. Узак перспективаны алсак, энергетика көңүл чордонунда кала бермекчи. Казак мунай компаниясы континентте аз көлөмдө болсо да тийкизат менен камсыздаганын көрүүдөбүз. Бирок Европага газ ташуу мүмкүнчүлүгүнүн келечеги анык эмес. Үчүнчүдөн, европалыктарды регионго инвестиция салуу мүмкүнчүлүктөрү да кызыктырбай койбойт. Европанын компаниялары түрдүү инфраструктуралык долбоорлорго катышканын көрүүдөбүз. Алсак, Франция ядролук станцияларына казак уранын алууну көздөйт. Ал жактагы ири компания Казакстанда АЭС курууга кызыгып жатат. Төртүнчү тармак катары геосаясатты атайт элем. Европа өлкөлөрү башка өнөктөштөрдү табууга, тышкы саясатын диверсификациялоого аракет көрүүдө. Салттуу түрдө алар аймакты Москванын таасир чөйрөсүндөгү өлкөлөр деп билчү. Орусия эми кайсы бир деңгээлде Европага атаандаш болбой калды. Бирок ал өлкөгө каршы туруу аракеттери чектелген. Батыш аймак менен болгон салттуу кызматташтык чөйрөсүн кеңейтип жатат деп айтсак болчудай.
They will go beyond their, you know, their traditional areas of operation.
Деп эсептейт лондондук саясат изилдөөчү Франциско Олмас. Айткандай эле ноябрда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Парижге жасаган мамлекеттик сапары маалында жарандык атомдук энергетика тармагындагы кызматташуу тууралуу келишимге кол коюлду. Франция Казакстан жана Өзбекстандан уранды көбүрөөк алууну максат кылат. Франциялык Орано компаниясы мисалы Казакстанда АЭС кура турган эл аралык консорциумдагы ири өнөктөш болуп калышы ыктымал. Октябрда Кыргызстан президенти Садыр Жапаров расмий сапар менен Италияга барып кеткен. Римдеги жолугушууларда Жапаров Кыргызстандын бийлигинин башкы милдеттеринин бири эл аралык кызматташтыкты бекемдөө жана чет элдик инвестицияларды тартуу экенин, Италия өлкө үчүн келечекте өнөктөштөрдүн бири болуп саналарын белгилеген. Анын алдында Өзбек мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев Берлинде эки тараптуу алакаларды талкуулап, бир катар келишимдерге кол коюлган. Ал эми ортоңку коридор же Транскаспий маршрутун салуу долбоору 2000-чи жылдардын аягында пайда болгон. Ага ылайык жолду Европадан Кытайга Түркия, Кавказ тоолору, Каспий деңизи жана Казакстан аркылуу жаткыруу каралган. Орусия Украинага басып киргенден бери ал жолдун мааниси артты. Ноябрдын башында Түрк мамлекеттер уюмунун Бишкектеги саммитинде Казакстандын президенти сөз болгон коридорду колдонууга чакырган. Ашхабад көптөн бери мунай менен жаратылыш газын экспорттоонун каналдарын издеп жүрөт. Муну эске алганда түркмөн бийлиги башынан бери кеп болгон коридорду жактап келет. Каспий аркылуу соода артат деген үмүттө түркмөн башы шаарындагы порттун жылына 17 миллион тонна жүк кабыл алгыдай кылып өнүктүрүүгө каражат сарптаган. Италиялык саясат талдоочу Давиде Канкаренин пикиринде батыш өлкөлөрү Борбор Азияны өз продукциясын сатуу үчүн рынок катары кабыл алышат.
Prima di tutto al livello economico.
Биринчи кезекте экономиканы алсак, батыш өлкөлөрү Борбор Азияны өз продукциясын сатуу үчүн рынок катары кабыл алышат. Мисалы, Италия Казакстанга толгон токой жабдууларды, технологияларды сатат. Демек, идеалдуу рынок десек болчудай. Ал эми каршы тараптан энергияны, мунай, жаратылыш газын сатып алышат жана импортту көбөйтүүнү максат кылышат. Башкача айтканда, Борбор Азиянын эсебинен санкциялар салынгандан кийин мурда Орусиядан алынып келген энергиянын ордун толтурууну көздөшөт. 2022 жылдын февралынан тарта Европанын Польша, Италия, Германия өңдүү өлкөлөрүнөн Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстанга экспорту өстү. Товарлардын ири бөлүгү Орусияга жеткирилип жатканы башка маселе. Бирок Борборазиянын маанилүү географиялык жана экономикалык аймакка айланганы калетсиз. Менимче АКШ аймакка анча кызыкпайт. Эми Трамп бийликке келгенден кийин өзгөрүүлөр болобу же жокпу көрөбүз. Бирок андай болот деп ойлобойм. Ал эми Еврошаркетти саясий кызыкчылыкка караганда экономика көбүрөөк кызыктырат. Себеби аймактын өлкөлөрү Орусиянын таасир чөйрөсүнө кирерин, ошол эле маалда Кытайдын да таасири күчтүү экенин билишет. Албетте, саясий байланыштарды тереңдетүүнү каалашат, бирок экономикалык алака катышка артыкчылык беришет деп эсептейм.
Муну менен бирге эксперт аймактагы өлкөлөр тышкы саясатын жүргүзүүдө балансты сактоого аракеттенүүдө деп эсептейт.
Региондун алдыңкы өлкөлөрү Казакстан менен Өзбекстан, Орусия, Кытай жана Евробиримдик менен саясат жүргүзүүдө тең салмактуулукту сактоого аракеттенүүдө. Бул эмнени билдирет? Токаев жана Мирзиёев Москванын өз өлкөлөрүнө тийгизген таасирин кабыл алгандай. Бирок айрым учурларда ошол таасирге баш ийбегенин да байкасак болот. Анын бир мисалына токтолсок, Орусия жакында Казакстанды БРИКС тобуна кошулууну сунуш кылганы маалымдалып, бирок расмий Астана учурда андай ниети жоктугун билдирди. Ушундай эле мисалды Өзбекстанга байланыштуу келтирсе болот. Ташкент Евразия экономикалык биримдигине кирбей турганын айткан. Мындай жагдайды Москва менен мамилелердеги маселе катары сыпаттаса болот. Ошол эле маалда акыркы эле жаңылыктарды алсак, өзбек президенти Мирзиёев орус мамлекет башчысына телефон чалып, киши колдуу болуп өлгөн генерал Кирилловдун өлүмүнө байланыштуу көңүл айтты. Мындан улам эки өлкөнүн жакындыгын баамдаса болот. Кыскасы, аймактагы өлкөлөр балансты сактоого аракеттенүүдө.
Жыйырма экинчи, жыйырма төртүнчү октябрь күндөрү Казан шаарында өткөн БРИКСТИН саммити учурунда кеңейтилген жыйынга Борбор Азиянын бардык беш лидери катышкан. Алар уюм менен кызматташуусун улантарын билдирип, бирок ага кошулуу ниетин көрсөткөндөр болгон жок. Өзбекстандын, Кыргызстандын президенттери БРИКСТИН программаларына, долбоорлоруна жана иш чараларына мындан ары да катышаарын айтып чектелишти. Ага чейин Астана, Бразилия, Орусия, Индия, Кытай, Түштүк Африка, Египет, Эфиопия жана Бириккен Араб Эмирлиги мүчө болгон уюмга кирүүнү азырынча көздөбөгөнүн айткан. Жыйында сөз сүйлөгөн Касым Жомарт Токаев кайрадан улуттар уюмунун борбордук ролуна басым жасады. Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Ильхамов региондун эл аралык сахнадагы бедели бир нече жыл мурункуга караганда артып жатат, бирок дүйнөдөгү алдыңкы оюнчулар Европа, АКШ үчүн анча чоң кызыгуу жаратпайт деген пикирин ортого салат.
Вот это, скорее всего, пока что еще как бы в определенной степени периферия.
Азырынча регион алардын кызыкчылыктарынын таш чөйрөсүнө кирбейт. Ошол эле маалда Борбор Азиянын географиясынан улам Орусия жана Кытай өңдүү ири державалардын таасиринде болгону кызыктырбай койбойт. Андан тышкары Ооганстанды да айта кетүү зарыл. Өлкө маанилүү оюнчу болбогону менен ал жактагы стабилдүүлүк аймакка таасир тийгизбей койбойт. Азыр ал жакта саясий жактан туруктуулук орногон. Албетте, адам укуктары, өзгөчө аялдардын укуктары тебеленип, начарлап жатат. Бирок экономикалык өнүктөн алганда түштүккө карай логистикалык маршруттарды салууда жаңы перспективалар ачылды. Муну менен катар жаңы тобокелдиктер да пайда болушу мүмкүн. Ооганстандын түндүгүндө Коштөбө каналы салынып бүткөндөн кийин Амудариянын суусун алып, бери дегенде эки өлкө Өзбекстан менен Түркмөнстандагы абалга залакасын тийгизиши мүмкүн. Анын арты менен кризистер жаралып, миграциялык процесстерге түрткү бериши ыктымал. Кыскасы, Ооганстандагы режимдин алмашканы мүмкүнчүлүктөр менен катар айрым көйгөйлөргө да алып келиши ажеп эмес.
Новые проблемы возникают в связи со сменой режима в Афганистане.
Ооганстан демекчи, Борбор Азия Талибан кыймылы менен мамиле түзүүгө, экономикалык алакаларды нормалдаштырууга аракет көргөнү жашыруун эмес. Декабрдын башында Садыр Жапаров түркиялык ТРТ Аваз телеканалына интервью бергенде Кыргызстан Талибанды тыюу салынган уюмдардын тизмесинен чыгарганын, Ооганстандагы кырдаал аймак үчүн маанилүү экенин белгилеген. Президент Талибан дүйнөнүн изоляциясында калганын, мындай көрүнүш Ооганстандагы маселени чечпей турганын айткан. Ал эми Казакстан Талибанды террорчул уюмдар тизмесинен быйыл жайда чыгарган. 3 июнда Токаев буга Оғанстандын талиптер көзөмөлдөп турган өкмөтү менен соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү ниети себеп болгонун билдирген. Токаевдин пикиринде азыркы тапта Оғанстанды аймак аралык байланыштарга активдүү тартуу стратегиялык маселелердин бири болууда. Тажик бийлиги соңку жылдары Оғанстан менен чектеш тилкесиндеги 5 базарды кайрадан ачып иштете баштады. Августта Өзбекстан менен чек арада термез эл аралык соода борбору ачылган. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин буйругу менен ага эркин экономикалык аймак деген макам берилген. Эки тараптын макулдашуусунда Ооганстандын жарандары борборду визасыз 15 күн кала алат, соода кылып мекенине кайтат деп каралган. Термездеги достук көпүрөсү эми Ооганстан үчүн маанилүү гуманитардык транспорт коридоруна айланды. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөттүн расмий тааны элек. Ташкент Борбор Азияда биринчи болуп талибандын элчисин кабыл алды. Давиде Канкарени талибан Ооганстанды башкарып жатканы факт экенин, алар менен эсептешүүгө туура келерин белгилейт.
Алар бийлик тизгинин оңою менен колунан чыгарбайт. Албетте, ар кандай нерселер болуп кетиши ыктымал, бирок кыска орто аралыкты алганда талиптер тилекке каршы Ооганстанды көзөмөлдөй берет. Демек, Борбор Азиялык өлкөлөрдүн талибан менен иш алып баруу керектигине, алар менен жакшы мамиле түзүү зарылдыгына көздөрү жетип турат. Эмнеге дегенде талибан режими кооптуу терроризмди болбосо да бейстабилдүүлүктү жайылткан булакка айланышы мүмкүн. Аймакка талиптер өкмөтү менен эсептешүүгө туура келет. Тажикстан башында катаң позицияны ээлеген, Ооганстандын оппозициясына баш паанек берген. Бирок акыркы кадамдардан Душанбе дагы талибан менен нормалдуу тынч мамиле кураларын баамдаса болот. Муну Кытай, Индия, Орусия тууралуу да айта алабыз. Дүйнөнүн ошол тарабындагы өлкөлөр талиптер менен жакшы алака катыш түзүүгө артыкчылык берет.
Алишер Илхамов региондогу өлкөлөр ортосундагы интеграциялык процесстерге чек ара маселелери негизинен чечилгенине көңүл бурат. Бирок анын пикиринде бул аракеттер кубаттуу биримдик түзүү үчүн жетишсиз.
Андай биримдик түзүү үчүн ар бир өлкөнүн артында бекем улуттук суверенитет турушу керек. Учурда биздин өлкөлөр Орусияга көз каранды болгондуктан улуттук суверенитетибиз суроо жаратат. Биз эмгек миграциясын, башка аспектилерди алганда көп жагынан көз карандыбыз. Мында чектелген суверенитет интеграция маселесинде олуттуу кадам таштоого жолтоо болууда. Москва андай процесске бут тосо берет жана жамааттык коопсуздук келишими уюму Евразия экономикалык биримдиги аркылуу өз оюн таңылоону улантат. Мен интеграция жолунда мына ушундай тоскоолдуктарды көрүп жатам. Бекем биримдик түзүү үчүн бирдиктүү тарифтер, бирдиктүү экономикалык рынок болууга тийиш. Бирок аймактын өлкөлөрү лагерлерге бөлүнгөн. Мисалы, Өзбекстан Евразия экономикалык биримдигине кирбейт. Калгандары ал уюмдун алкагында милдеттенмелерди алган.
Деветет эксперт Алишер Илхамов. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми башка баян. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда ушул жылдын 10 айында эле 14293 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 37% көп. Бирок мунун 3% боюнча гана кылмыш иши козголгон. Аялдарга каршы зомбулук эмне үчүн токтобой жатат? Канымгүл Элкеева узаган жылдагы учурларга сереп салып, бул суроолорго жооп издеп көрдү.
Бир тене мүчөсүндө кыйноонун изи турат. Ар бир тене.
Чарасын күчөтүш керек болбосо, мындайлар көп болуп кетет.
Эгер кызым ооруп же бир авария болуп калса болсо да мынчалык кыйналбайт белем.
Мен бактылуу адаммын. Сүйүктүүмө жолугуп, мен сүйгөн жана мага кымбат адамдарды бактылуу кылгым келет.
Бир да аял корголгон эмес. Миң закон күчөсө деле бул адам аң сезимин өзгөртүш керек өзүн. Просто адам болуш керек.
Бишкекте бычакталган келин көз жумду, күйөөсүнүн абалы оор деп бааланууда. Өзгөндө 4 балалуу келин киши колду болду. Нарында келинди күйөөсү иштеген жерине барып бычактады.
Ошто аялын кайненесин сабаган деген адам бир айга камалды. Сузакта күйөөсү балка менен урган келин оор абалда ооруканага түштү. Кадам жайда майып келин жолдошунун таягынан каза болду. Бычак жеген келиндин 3 баласы жетим калды. Тилекке каршы буга окшогон жаңылыктар ар кайсы маалымат булактарда, социалдык тармактарда күн алыс жарыяланып жатат. Бул соңку 4-5 айда эле Кыргызстандагы кыз келиндердин зомбулукка кабылганы тууралуу жазылган макала маалыматтар. Азаттык жылды жыйынтыктап жатып, коомчулуктун үрөйүн учурган айрым учурларга токтолуп, үй бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу чараларын талдаганга аракет кылды. 2024 жылдын башында Баткен районунун биринчи топтогу майыптыгы бар 23 жаштагы тургуну Айкыз Калмурза кызы күйөөсүнүн урт токмогунан каза тапкан. Окуя 2 январда болгон. Маркумдун жакындары келин буга чейин да катуу таяк жеп ооруканага жатып чыкканын, милицияга кайрылганын, бирок эч кандай чара көрүлбөгөнүн айтып беришкен. Айкыз Калмурза кызы 2001 жылы Баткендин Карабак айылында туулган. 2017 жылы 16 жашында турмушка чыккан экен. Айкыз бала кезинен укпай жана сүйлөй алчу эмес, күйөөсүнүн дагы ушундай эле майыптыгы бар. Кырчында кезинде зомбулуктун курмандыгы болгон шордоо келиндин сөөгү өзү туулуп өскөн Карабакка коюлган. Анын артында калган 3 жана 6 жаштагы 2 кызды тайлары багып жатат. Милициянын маалыматына ылайык, тергөөдө шектүү жубайы менен уруша кетип, аны көчөдө муунтканы, ал ошол эле жерде каза болгону аныкталган. Айкыздын күйөөсү 13 жылга эркинен ажыратылып, жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлүнө моралдык зыян үчүн 100,000 сом төлөп берүүгө милдеттендирилген. Маркумдун жакындары соттун өкүмүнө нааразылыгын билдирип чыгышкан.
Өмүр бойго бериш керек эле. Бул жерде адам өлүп атат да. Кем бойло кызын көзүнчө өлтүрүп атса, мукачылык менен. Кыздар болсо дагы эле ыйлап өзүгө келе элек. Бизден кийинкилерге да сабак болуш керек да.
Деп билдирген эле Айкыздын бир тууган эжеси Сапаргүл Пиржанова. Тилекке каршы Айкыздын окуясынан көп өтпөй 17 январда Жалал Абад облусунун Сузак районунда күйөөсү балка менен урган 32 жаштагы келин оор абалда ооруканага түшкөн. Облустук милиция келин мурдадагы үй бүлөсүндө ур токмокко кабылып жүргөнүн билдиришкен. Бул факты боюнча милиция кылмыш жаза кодексинен уруп сабап кыйноо беренеси менен кылмыш ишин козгогон, бирок иш сотко жеткен эмес. Келин тосма арыз жазып берип иш токтотулган.
Жанга кубат берерим жаркылдагым, сен өзүңдөй баарына жаркылдадың, а бир зулум өчүрүп жамалыңды, эң акыркы үмүтүң калтырбады.
Бул 39 жашында өз үйүндө киши колдуу болгон Айжан Алыкуловага арнап апасы Роза Жекшенованын жазган ыры. Айжан быйыл 24 февралда түнү Бишкектеги Батыринде мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө шектүү жарандык никеде турган 34 жаштагы киши кармалып учурда тергөө абагында отурат. Тергөөнүн версиясына караганда Айжан катуу сабалган, бир нече кабыргасы сынган.
Ошо өзү муундуруптур, муундургандын изи бар. Анан кара куштан 3 тешик кеткен. Кабыргалары бир жак. Капталында кабыргалар, сол жак капталында кабыргалар полностью сынган. 8 кабырга сынып кеткен. Өзүм жудум, өзүм узаттым баламды. Тамтыгы жок баламдын. Ар бир дене мүчөсүндө кыйноонун изи турат. Ар бир дене.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда соңку 2,5 жылда Кыргызстанда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен ажал тапкан. Ал эми ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 10 айда эле 14,300 жакын үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 37% дагы көп. Үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 447 кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Бул жалпы катталган фактылардын 3% түзөт.
Сүйүктүү Кудайым, мага берген бардык нерсе үчүн ыраазымын. Балам, үй бүлөм, ата энем, эже сиңдилерим, мага берген сулуулук, ден соолук үчүн рахмат. Мен бактылуу адаммын. Сүйүктүүмө жолугуп, мен сүйгөн жана мага кымбат адамдарды бактылуу кылгым келет. Мен ошого даярмын. Аябай, кыздуу же уулду, Кудай кандай кааласа, негизгиси балалуу болгум келет.
Бул Айжандын күндөлүгүнө жазып калтырган, эми такыр ишке ашпаган кыял ойдон калды.
Эгер кызым ооруп же бир авария болуп каза болсо да мынчалык кыйналбайт белем. Ким мени ушунчалык кыйнап өлтүргөнүн эстегенде вообще ушунусу жүрөгүмдү эзип келет.
Бишкектин четиндеги конуштардын биринде күйөөсүнүн колунан ажал тапкан 34 жаштагы Рахима Айкынбаева зомбулукка кабылган фемицид курмандыктарынын бири. Ал ушул жылдын апрель айында өзү жашаган үйүндө 27 жеринен бычак жеп мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Рахиманын апасы Салкынай Курманова каргаша тооруган күнү күйөө баласы кечирим сурап келгенин, туугандары жубайларды жараштырганын көз жашын төгө айтып берген эле.
Баласын ажыраган өтө оор экен. Баягы күйөөсү жок дегиче, күйөөнүн болгону да жакшы деп мен ошо баланын сөзүн сүйлөп эмне кылдым эле. Баягы алдын ала эмне болорун билбейт экенбиз да. Азыр кээде ойлонуп алып аябай өкүнөм. Рахима такыр бизде жол түшмө билбейт. Мен өзүм касымды өзүм эле сал берип койдум. Өзүмдү өзүм кечирбейм. Аябай боорукер болчу колунан келсе баардык адамдарга жардам берген.
Турмуштун бир топ сыноосун баштан кечирген Рахима өзү өңдү зомбулукка кабылган миграциядан кайтып келген жалгыз бой аялдарга кол сунуп жардамын аяч эмес экен. Ал 6 бир туугандын ортончусу эле, артында 3 баласы калды. Быйыл октябрда Бишкектин 1-май райондук соту киши колдуу болгон Рахима Айкынбаева боюнча өкүм чыгарып, күйөөсү Калыбек Байсаловду 15 жылга кескен. Жакындары ага макул болбой шаардык сотко даттанышкан. Рахима, Айжан, ай кыздын башына келген каргашага былтыр Бишкектин тургуну Асель Ногойбаева дагы туш болгон. Коомчулукту нес кылган окуялардан кийин зомбулуктун ар кандай түрүнө кабылып жүргөн ондогон кыз келиндер бул көйгөй кыскарат, тийиштүү мекемелердин күрөшү, алдын алуу иштери күчөйт деген үмүттө болушкан.
Мен ойлогом чынында мындай нерсе басылат окшойт депчи. Андан кийин басылып эле күчөдү. Күчөгөндө дагы мындай биринин артынан бири болот да, байкадыңарбы? Жазаны деле мындай аябай деле күчөтпөсө, бирок бир аз күчөт да. Эмне себептен болуп атканын билбейм. Бир тараптуу момундай мол үчүн деп айта албайт экенсиң чынында. Мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай болот. Ал нерседен эч ким корголгон эмес. Бир да аял корголгон эмес. Мен закон күчөсө деле бул адам аң сезимин өзгөртүш керек, өзүн просто адам болуш керек.
Тилекке каршы андан бери деле күйөөсүнүн жакындарынын колунан ажал тапкан бир нече учур катталды. Алардын бири Чүй облусунун Токмок шаарында мурда аскер кызматкери болуп иштеген күйөөсүнөн токмок жеген келин оор абалда ооруканага түшкөн. Бул фактыны укук коргоочу Азиза Абдирасулова коомчулукка ачыктап, социалдык тармактарга жазып, маалымат каражаттарына жарыялагандан кийин гана милиция кылмышка шектүүнү кармаган. Учурда иш сотто каралып жатат. Укук коргоочу зомбулукка кабылган аялдардын көбү каражатка байланыштуу адвокат жалдай албай, арыз жазган күндө деле укугу корголбой калган учурларды белгилеп жатат.
Чоң жазалып 15 жыл дагы андан көбүрөөк жылдарга камалгандар булар аялын өлтүргөндөр ошондой болуп атат да. Өлтүрүп койгондон кийин анан ушундай жазага тартылып атышат. Мындай кол көтөрүп бир жерин сындыра чаап, көзүн көгөртө коюп андайлар жазага тартылбай эле калып калып атышат. Мына бир эле мисал, азыр мен токмоктогу ишке катышып атамын. Көзүнүн баягы чанак сөөгү сынып кеткен да келиндинчи. Сол жагы сынып кеткен, 4 тиши сынып кеткен. Контузия деп азыр эксперте заключение берип атат. Закрытый черепно-мозговая травма деп берип атышат. Мына ушундай оор токмок жеген, ушундай оор абалдагы келиндин күйөөсүн 8 күн дегенде мен кайрылганыман кийин фейсбук аркылуу жазганыман кийин анан кармашпадыбы? Милициялар келгенде эмне арыз жазасыңбы? Бүгүн жазбаң, эртең эле жарашасың да. 3 балаң бар ортодо, эмне жазасың арыз? Жазбай эле кой, мындай эле жарашкылады. Бул деген эмнени билдирет? Как будто биздин Кыргызстандын коомунда көпчүлүк, даже аялдар, биз деле ой койлуу катын куйрук жейт, эрлүү катын токмок жейт, эч нерсе болбойт бир эки чапкандан, тилиң жаман да деп баардык күнөөнү кайра токмок жеген аялдарга коебуз. Ошондуктан мындай үй бүлөлүк зордук зомбулук токтобой атат.
2024 жылды узатып жатып, келерки жыл аялдарды колдогон, көтөрмөлөгөн, укугу корголгон жыл болсо деген тилек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Азаттыктын кечки эфирлерин мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.